svarar andsvar öðru sinni.
Já, virðulegur forseti, eins og ég sagði hérna áðan, þá held ég að þegar við lítum tilbaka til sögunar þá held ég að það breyti því ekkert að við verðum ekki sammála þessi mál. Nýja tilskipunin, hún hefur að vissu leyti auki rétt neytenda og svona reynslan sem að menn hafa séð verða að aðskilnaði fyrirtækja eikur getur auki rétt neytenda og það að skera á tengsl fyrirtækja. Þannig að ég tel eðlilegt að utanríkismálanefnd fari yfir þessa tilskipun og meti það hvort að hún sé þess eðlis að hún með bíða eða ekki. Ég get bara sagt það hér að ég bara treysti utanríkismálanefnd til að sérstaklega fara yfir það. Það er ekki mikið svo sem eftir að þinginu en þessi tilskipun, hún hefði átt að vera komið hér inn fyrr en er að skila sér núna og ég bara treysti því að allir þingflokkar sem eiga sæti í utanríkismálanefnd að þeir semst fari yfir efni þessara tilskipunar og meti hvort það eiga að klára málið eða ekki.